Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sven Alkala i prijedlog ukidanja OHR-a će doživjeti fijasko pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Otvaranje plinovoda dugog 1000 km u prisustvu iranskog predsjednika Hasana Rouhanija. Bisera Turković zahvalila ministru Zarifu na kontinuiranoj podršci i pomoći Islamske Republike Iran, Bosni i Hercegovini. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na ograničenja upotrebe špijunskog softvera Pegasus. Sven Alkala je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, rekao je da će prijedlog Rusije o ukidanju HR-a pred Vijećem sigurnosti UN-a doživjeti fijasko i da ta rezolucija nema šanse da prođe. Alkala je za Nova BH istakao da mu nije jasno što to treba Rusiji, pa i Kini koja je stala uz njih, jer u aktualnom odnosu snaga ona neće moći dobiti podršku. Nemam nikakvih očekivanja, ta rezolucija je donesena naprasno da se tvrdi pazar za neke buduće poteze koje Rusija, a i Kina hoće da imaju na našim prostorima. Ona nema šansi da prođe, jer da bi prošla mora da ima 9 glasova od članica Vijeća sigurnosti bez da i bude veto. U ovoj konstelaciji snaga nema podršku, istako je Alkalaj. On je rekao da je začuđen što je Kina prišla uz Rusiju. Vjerovatno se radi o nekim interesima ili što je Bosna i Hercegovina glasala za rezoluciju UN-a protiv progona Ujgura, dodao je ambasador Alkalaj. Mislim da će to biti fijasko, ne znam što to treba Rusiji i Kini, izjavio je ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Organizaciji Ujedinjenih nacija Sven Alkalaj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović primio je danas u posjetu ambasadora Narodne republike Kine Ji Pinga. Na sastanku je razgovarano o saradnji Bosne i Hercegovine i Narodne republike Kine naročito u oblasti ekonomije. U tom kontekstu je posebna pažnja posvećena nastavku izgradnje bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Također je razgovarano o prijedlogu rezolucije kojom je predviđeno ukidanje Ureda visokog predstavnika do 31. jula 2022. godine, a kojeg su Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uputili Rusija i Kina. Izetbegović je objasnio ambasadoru Binku da još uvijek nisu ispunjeni uvjeti za zatvaranje OHR-a, utvrđeni u okviru programa 5+2, te da je postojanje te institucije u Bosni i Hercegovini još uvijek neophodno. Ambasador Ji Ping je upoznao Izetbegovića sa informacijom da će 500.000 doza vakcina koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine naručila od kineskog proizvođača Sinopharm biti isporučene već početkom mjeseca augusta. Na danas održanoj sjednici vlada je donijela program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele predstave po oblastima i vrstama novčanih podrški. Više o prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona će ove godine izdvojiti oko 7 miliona maraka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu, što je za oko 2,5 miliona maraka više nego prošle godine, čime će se napraviti značajan iskorak u očuvanju i razvoju domaće proizvodnje. Ovu odluku vlada Tuzlanskog kantona donijela je na svojoj današnjoj sjednici usvajanjem programa raspodjele sredstava, čime su stvorene mogućnosti da registrovana pravna i fizička lica od danas mogu podnositi aplikacije za navedena sredstva podrške.
Na današnjoj sjednici evo vlada Tuzlanskog kantona je donijela program novčane podrške za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i taj iznos sredstava je 7 miliona, znači konvertibilni maraka. Bitno je ovdje znači naglasiti da je budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 4,5 miliona, znači na predlog i inicijativu vlade Tuzlanskog kantona, znači ovog saziva vlade Tuzlanskog kantona, odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona, ta sredstva su povećana sa 4,5 na 7 miliona, znači za 2,5 miliona su povećana, tako da danas imamo na raspolaganju, znači za podršku poljoprivrednoj proizvodnji 7 miliona.
Ove godine će se također na listi podrške naći i neki novi proizvodi i nova zanimanja, a značajan dio sredstava bit će izdvojeni za protivgradnu zaštitu, što do sada nije bio slučaj.
Prošle godine su znači obezbijeđena sredstva za izgradnju protivgradne zaštite na tri lokalne zajednice, znači Lukavac, Srebrenik i Čelik. Izgrađeno je ukupno 15 protivgradnih stanica i one su evo ovih dana uposlenici ministarstva vrše prijem tih protivgradnih stanica, znači nakon prijema te protivgradne stanice se ugovorom, znači takav je bio ugovor, prenose se u vlasništvo lokalnih zajednica.
Transparentnost utroška sredstava je podignuta također na veći nivo, a ranije zloupotrebe kojih je evidentno bilo, prema riječima ministra Smajlovića, završile su u tužilaštvu. Ministar Smajlović je još jednom pozvao poljoprivrednike da krenu u procedure apliciranja na sredstva podrške.
Znači, sa današnjim danom donošenja programa od strane vlade, evo ja i želim i ovom prilikom znači da pozovem poljoprivredne proizvođače da odmah krenu sa podnošenjem zahtjeva za one proizvodnje znači koje su već završene, evo tu prije svega mislim proizvodnja jagoda, proizvodnja mlijeka, znači što može da se isplaćuje.
Većina poljoprivrednih proizvođača koje smo kontaktirali telefonom je zadovoljna povećanjem sredstava, ali su svi složni u jednom, a to je da za spas domaće proizvodnje u poljoprivredi treba puno više od poticaja, jer prekomjeran uvoz i nelojalna konkurencija iz dana u dan uništavaju domaći proizvod, koji na tržištu zasigurno ima kvalitet, ali su cijene uvozničkih lobija, kako kažu, jače od domaće kvalitete.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Bisera Turković je telefonom razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Islamske Republike Iran dr. Mohamedom Dževadom Zarifom. Tokom razgovora ministrica se zahvaljiva prijateljskoj zemlji narodu Irana na velikoj i kontinuiranoj podršci i pomoći našoj zemlji u proteklim decenijama, te izrazila nadu da će se odnosi dvije zemlje nastaviti i unapređivati u narednom periodu. Ministri Turković i Zarif su razgovarali i o trenutnoj situaciji zvanoj pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini i Iranu, te mjerama koje su vlasti obje zemlje poduzele s ciljem saniranja posljedica pandemije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da bi 3. augusta u predsjedništvo trebalo da dođe novi visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Šmit. Kada će najvjerovatnije otići na taj sastanak i poručiti mu da za entitet RS nije relevantan. Što se tiče njegove uloge visokog predstavnika, koju su, kako je kazao, izmislili, ako ne bude potvrde u vijeću sigurnosti, ne mislim da prihvatim saradnju sa Šmitom u bilo kom segmentu, rekao je Dodik. On je naglasio da je sve drugo što se pokušava oko ovog pitanja neprihvatljivo za RS, kako je to odlučila Narodna skupština manjeg BH entiteta. Bariša Čolak rekao je da HDZ svojim prijedlogom izmjena izbornog zakona ne želi i ne može da dira dejtonsku strukturu Bosne i Hercegovine, ali se želi riješiti anomalije da jedan narod drugom bira člana predsjedništva. Čolak kaže da njihov prijedlog traži minimalne promjene. Naše izmjene i dopune su na tragu onih koji smo imali prije izvjesnog vremena, koji su išli i na provjeru u Ustavnom sudu. Ocijenili su da naš prijedlog nije destruktivan po vitalni interes Bošnjaka, rekao je Čolak nakon kazivanja sjednice zbog nedostatka kvoruma. Sve presude traži jedno mogućnost kandidiranja svih, a ne samo konstitutivnih naroda. Kada to osigurate, svi imaju pravo da se kandidiraju i ovime što se ispoštali, ocijenio je Čolak. Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da su njezine informacije hakirane i procurile u cyber prostoru. Associated Press ranije je izvijestio da su više od 1 terabajta podataka kompanije Saudi Aramco hakirali hakeri koji su od Aramca tražili 50 miliona dolara zbog neotkrivanja informacija. Aramco, jedna od svjetskih financijskih velesila, nedavno je zabilježio porast kibernetičkih napada, a posljednji napad na kompaniju prije hakiranja bio je kibernetički napad nazvan kolonijalni cjevovod. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein rekao je da će 4. runda strateških razgovora između Bagdada i Washingtona biti završena faza i da će se pregovorima dogovoriti vremenski raspored za povlačenje SAD-a. Hussein je dodao da američke države nemaju bazu u Iraku i da su njihove snage prisutne u samo nekoliko iračkih baza. Ova faza dijaloga između dviju zemalja uključivat će dogovor o vremenu povlačenja SAD-a iz Iraka, dodao irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, koji je doputovao utorak u Washington na novu rundu strateških razgovora između ove zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani nazvao je projekt novog gasovoda jednom od počasti iranske industrije.
Va che baraye ihya'e sarzeminhaye kishavarzishun.
Otvaranje ovog gasovoda je dalo snažan odgovor svim zavjerenicima, posebno Sjedinjenim Državama, rekao je predsjednik Rouhani na otvaranju ovog megaprojekta. Hasan Rouhani, predsjednik Islamske Republike Iran, je danas u 83. programu predstavljanja nacionalnih projekata povezanih s Ministarstvom nafte u 3 provincije Bušehr, Hormozgan i Fars. Ovaj projekat nazvao krajnje povijesnim danom za iransku naciju, koji, kako vrijeme prolazi, važnost ovog pitanja postaje jasna. Međunarodom. Predsjednik Islamske Republike Iran također je dodao, svijetu je jasno kako je vrlo važnu nacionalnu akciju poduzela Islamska Republika Iran. Možda je projekt ove veličine vrlo važan za izvoz nafte, s ciljem da se novi izvozni terminal ne nalazi u Perzijskom zaljevu, već u Omanskom moru. Rouhani je u nastavku dodao, ova promocija dala je snažan i čvrst odgovor svim zavjerenicima i zlobnicima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Nafta je bila jedna od najvažnijih američkih sankcija, ali imala i druge sankcije, no to se prevazilazi. Ovaj gasovod koji prvi put u povijesti iranske industrije isporučuje sirovu naftu do terminala i obalnih postrojenja za izvoz i uvoz sirove nafte na obali Omanskog mora, započinje s područja Gure u gradu Genave u provinciji Bušehr, i prolazi trasu dugu 1000 km do regije Jask, a prolazi kroz provincije Bušehr, Fars i Hormozgan. Ovim se projektom kreiralo 10.000 radnih mjesta.
Nakon kontroverze oko špioniranja takozvanog softvera cionističkog režima Pegasus, njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je novinare da ograniči upotrebu ovog špijunskog softvera. Prema Reutersu, Merkel je govoreći novinarima o programu Pegasus izjavila da je važno da softver za hakiranje ne padne u ruke nesposobnih ljudi. Dodala je da zemlje koje nemaju sudski nadzor nad načinom korištenja špijunskog softvera ne bi trebali imati pravo na korištenje špijunskog softvera. Prema Reutersu, 17 medija u nedjelju je objavilo rezultate istrage i navoda da je špijunski softver Pegasus napravljen i korišten pod pokroviteljstvom izraelske kompanije NSO za uspješno hakiranje pametnih telefona novinara, državnih dužnosnika i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Očigledno je kako izvještaji pokazuju da su na meti cionističkih špioniranja neke visoke iračke, vjerske, političke i vojne osobe. Neki zapadni mediji također su izvijestili da je francuski predsjednik Emmanuel Macron također bio jedna od žrtava ovog cionističkog špioniranja. Portparol francuskog predsjednika Gabriel Attal objavio je danas da će se francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom dana sastati sa francuskim vijećem odbrane kako bi razgovarao o cionističkom špioniranju. TV kanal na hebrejskom jeziku saopćio je kako je Izrael u protekla dva mjeseca priveo 122 pripadnika Hamasa i aktiviste na zapadnoj obali. TV mreža na hebrejskom jeziku Rishkan ustvrdila je da su hapšenja usmjerena na sprječavanje Hamasa u izgradnji infrastrukture na zapadnoj obali. Izvještaj navodi da su sva ta hapšenja izvršena u posljednja dva mjeseca, posebno nakon nedavnih borbi u pojasu Gaze. Cionistička mreža također je ustvrdila da je od početka ove godine zaprimljeno više od 900.000 američkih dolara, što je specifično za Hamasove aktivnosti na zapadnoj obali. Palestinske nevladine organizacije nedavno su objavile da su izraelske snage u prvoj polovici ove godine uhapsile najmanje 5.426 Palestinaca, uključujući žene i djecu. U ostalim palestinskim vijestima, mladi Palestinac je mučenički stradao nekoliko dana nakon hapšenja u izraelskom zatvoru Moskubija. Izraelske snage u nedjelju su na zapadnoj obali uhapsile Jusufa El Hatiba, mladog Palestinca. Na kraju jedna informacija iz Jemena. Američki zaslanik u Jemenu najavio je međunarodni i neviđeni konsenzus o okončanju sukoba u Jemenu. Američki zaslanik u Jemenu Tim Linder King izrazio je nadu da će međunarodni i neviđeni konsenzus pomoći uspostavljanju sveobuhvatnog prekida vatre i političkog rješenja krize u zemlji. On je naglasio važnost uspjeha ovog međunarodnog konsenzusa u privlačenju jemenske strane na dobronamjerne pregovore. Izjave američkog izaslanika u Jemenu dolaze u vrijeme kada su službenici jemenske vlade nacionalnog spasa više puta objavili da kada bi Amerika bila iskrena u svojim zahtjevima za mir, zaustavila bi rat i opsadu Jemena u jednom danu, ali nije ozbiljna u svojim namjerama. Kad god su elementi povezani sa sjemeničkim državama poraženi na bojnom polju protiv Jemena, Washington mijenja svoj diskurs da bi zavarao javno mnijenje, poručuju jemenski dužnosnici. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Gadir, vječiti izbor.
Nestade sad Gadir Hom o Ašici, s neba divni Alijev miris miriši. Šta biješe Gadir Hom, Ali ljubavi vođa, a pravdi prijatelj? Šta biješe Gadir Hom, nada muštuluk milosti ummetu miris bajrama? Poštovani slušatelji, koristimo priliku da svim muslimanima, ašicima, zaljubljenicima, simpatizerima i sljedbenicima čiste poslanikove porodice čestitamo nastupanje praznika Gadir Hom.
Karavan posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda Mustafe alejhi selam se vraćao sa posljednjeg oproštajnog poslanikovog hadža. Vrućina hidžaza na licima hadžija iscrtavaše slike iznemoglosti. Odjednom, predvodnik hadžijskog karavana naredi dugoj povorci hodočasnika da stane, a tišina prekri kolonu iznemoglih hadžija. Svi pogledi su usmjereni prema Allahovom miljeniku i posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Iako su arabijsku pustinju toga 18. Zi-Hadža šibali sunčevi zraci, šireći nesnošljivu vrućinu koja je iz nje crpila i zadnje kapi životne energije, na licu Božijeg poslanika su poigravali valovi svježine i blažene radosti. Posle podne namaza, Božji poslanik se popeo na minber, kojeg njegovi saputnici načiniše od sedala i iz sebe pustio milozvučni glas. O narode, kome god sam ja predvodnik, posle mene će mu predvodnik biti Ali. Hazreti Resul je zatim uzeo Hazreti Alijinu ruku, neka je mir na njega i njegovu čistu porodicu, digao je visoko u zrak, tri puta ponovio citiranu rečenicu, a zatim dodao: O sljedbenici moji, Allah Dželešanuhu me je obradovao da sam danas upotpunio vašu vjeru, upotpunio milost za vas, a Islam izabrao za vjeru vašu. Uši i srca su se posle tih riječi prepustila razmišljanju o onome što su upravo čula i osjetila, kada se opet kroz okupljene hadžije prolomio poslanikov mili glas.
O narode, ja sam onaj koji odvraća i plaši, a Ali je onaj koji upućuje i predvodi. O sljedbenici moji, ja sam Allahov poslanik, a Ali je moj nasljednik. Potom je posljednji Božji poslanik, pogledom iskrenim svojim gledao ruke svoje, kao da jasno vidi ono što će poslije njega proživjeti historija čovječanstva. Činilo se kao da je budućnost čovječanstva oličena pred njegovim očima i u njegovim rukama. Tada je uzviknuo: Oni koji su se okupili na Gadir Homu, neka moje riječi prenesu i drugima. Ja ću vas ubrzo napustiti i u amane ću vam ostaviti dva vrijedna dragulja moja, Kur'an i Ehli Bejt moj. Poslije tih riječi među prisutnima je nastala čudnovatna vreva. Prisutni su prilazili Hazreti Ali, neka je mir na njega, i čestitali mu imenovanje na čelo imameta i velajeta. Osjećajući toplinu Hazreti Muhammedove alejhisselam ruke na rukama svojim, Hazreti Alija je skrušenošću i sećdom zahvaljivao Allahu Dželešanuhu na ovom daru blagoslovljenom.
Ono što je se zbilo na Gadir Homu bijaše zvanični izbor nasljednika pejgamberovog od strane uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Međutim, korijen ovog izbora bijahu pohvalne osobine i vrijednosti koje su pustile korijenje svoje u duboku u Hazreti Alijinu dušu. Sve pohvalne dobre osobine su bile skupljene u Hazreti Aliji, neka je mir na njega, tako da je Allahova volja da mu preda upravu posle svog miljenika Muhameda alejhi selama bila zasnovana upravo na tim vrijednostima i istaknutim odlikama i atributima. Tako je Allah Dželešanuhu objavio da je vlast podčinjena vrijednostima i da u muslimanskoj zajednici može vladati onaj koji te vrijednosti posjeduje. Prenosi se da je Ibn Ebil Hadid rekao: "Tih dana su pohvalne osobine Alije ibn Ebi Taliba svima bile tako jasne da posle poslanikovog preseljenja na Ahiret niko od muhađira i većina ensarija nije mogao posumnjati da će hilafet biti predat Aliji."
Imam Ahmed ibn Hanbel također izbor Hazreti Alije, neka je mir na njega, objašnjava njegovim brojnim nepreglednim pohvalnim osobinama, a Hazreti Alijinu ličnost upoređuje sa suncem koji neprostano sija šireći svjetlost. On je o tome zapisao sljedeće: "O pohvalnim i prosvjetljenim osobinama jednog ashaba Allahovog poslanika nije preneseno više rivajeta kao o Hazreti Alijinim faziletima. Praznik Gadir Hom prolazi poput meteora, svjetleće kugle koja prosvjetljuje srca. Muslimani ovaj praznik koriste za širenje prijateljstva i jačanje bratskih veza. Mnogi bračni parovi ovaj dan određuju kao dan svog zavjeta na vjeru i bračna požrtvovanost kako bi njihova bračna veza bila pojačana spomenom Alijinog imena."
Tema koja zavrjednjuje pažnju na ovaj dan je pitanje velajeta. Kada je Allahov poslanik alejhi selam odlučio odrediti jednu osobu za svoga nasljednika, tu osobu Hazreti Aliju je proglasio mevlanom, predvodnikom i prijateljem, a njegov velajet, upravu i prijateljovanje usporedio sa vlastitim velajetom. Velajet ima narodno značenje, a njegov temelj je očuvanje i zaštita prava naroda, što znači da islam bez velajeta ne prihvata nikakvu vlast nad narodom. Onaj koji je veli, prijatelj i vladar, pravedan je vladar koji ne može činiti nepravdu i ugnjetavati druge. Prema tome, vlast i vladati ne znači biti moćniji u odnosu na druge i dominirati nad drugima. Islam lideru neke zajednice ne daje pravo da ni podaštava prava drugih u cilju samozadovoljavanja želje za vlašću i moći ili pak za uzimanja vladarske pozicije ili nekog ovosvjetskog položaja. Velajet, upravljanje, namjesnikovanje i prijateljstvo i vlast u islamu se ubrajaju u velajet i odgovornost prema pitanjima vezanim za muslimansko društvo. Hazreti Aliju, neka je mir na njega, isticala je upravo ova osobina.
Gadir je dan spajanja vjere s politikom, politikom koju provodi iskrena i dobro informirana osoba. Sveukupno, politika se vodi u okviru dva oblika. Jedna je zasnovana na zavođenju i laži kojom određuje osoba ili grupa ljudi sa zajedničkim interesima koji žele vladajuću poziciju i vlast nad zajednicom koju, zanemarujući postojeće standarde i zakone, nastoje osvojiti na sve moguće načine. Ta politika je zasnovana na pravilu cilj opravdava sredstva. Politika za poklonike takve političare znači pljačkanje javne imovine, uništavanje javnog dobra i kapitala, gaženje i zanemarivanje osnova humanizma, potvore i laži. Druga vrsta politike je zasnovana na promišljanju društvenih pitanja zasnovano na ljudskim humanističkim vrijednostima, a vlast se povjerava stručnoj, iskrenoj, čistoj i povjerljivoj osobi koja ulaže maksimalne napore u cilju jačanja pravde, slobode, sigurnosti, suživota i društvenih prava. U ovakvom vođenju politike individua ne prihvata preuzimanje lidera uloge u društvu po svaku cijenu. Hazreti Alija, iako je dokument o njegovom pravu potpisan na Gadir Homu poslije poslanikov preseljenja na Ahiret, nije želio silom i prijetnjama preuzeti upravu nad društvom.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Duranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeta. Hafiz Ahmete, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj se ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla ili recimo neka draga osoba ili recimo roditelj ili dijete šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljeno i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naši životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbiya, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bile prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to sam učilo u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sad da kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji umjet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio da kaže svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol barebe po 7 značenja.
Da, moram te prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove pre, što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. E, ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Da, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crni.
Da, mislim na crveni, da.
Ili
na
crni,
taj
isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako da. Dalje, i ta, nema to.
I čak iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, svaki ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje...
Izvim što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam, nija tu neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno. To je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško. Arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne. Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu. To mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučiš, znači, cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovore na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No, međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjere, od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije ljudi. Ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu min al-Kur'ani mahuve šifa'u wa rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo jedan psiholog šta je rekao, dolazili su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi, no međutim nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti
na internetu. Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica da. Vode, kažem, beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još i tako dalje. Pa
to ispadne, se to poreda, jeste.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan, pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta, siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nema vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi nam palo, vjerojatno i gledalci interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno, koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno, to svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom.
Da, da.
To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama.
Mm.
Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bi da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to
Kur'an.
Dosta prostranjena tema, evo da kažemo, sihir međunarodu. Dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hajrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa alleme. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. Ja, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jeranima studentima, a profesor je iz Turske. I bio je sad on jerana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmati od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uput, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to stvar ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godina otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori u Ašemsu Teđri, ajeti sure Jasin, u Ašemsu Teđri, mustakar li leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje. Pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa alejhi selam, ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ovo kaže dalje: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada da kaže neko ko zna arapski jezik,
to su
jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, lam, mim. Mi kada učimo, učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo,
da
čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.